Έχω τη χαρά σήμερα να φιλοξενώ εδώ στην εκπομπή τον κύριο Γαβριήλ Τσακελαρίδη, υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Αριστερά, το ευρωψηφοδέλτιο, της οποίας παρουσιάστηκε χθες από τον κύριο Χαρίση τον επικεφαλής, σε μια στιγμή που περιμένουμε τον κύριο Τσακελαρίδη να έρθει στο Ηράκλειο αύριο, θα είναι έως και την Κυριακή από ό,τι πληροφορούμε εδώ. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας. Το Σάββατο το απόγευμα θα είμαστε στο Ηράκλειο.
Πάρα πολύ ωραία.
Τα εγγένεια των γραφείων της Νέας Αριστεράς και θα ήταν μεγάλη μας χαρά να σας δούμε όλους εκεί πέρα.
Τέλεια. Και θα ακολουθήσει βεβαίως, από ό,τι καταλαβαίνω, και περιοδία και σε άλλες περιφερειακές ενότητες.
Ναι, ακριβώς. Αύριο το πρωί θα είμαστε στα Χανιά, όπου okay. Το απόγευμα θα εγγενιάσουμε τα γραφεία μας στα Χανιά. Mm. Το Σάββατο θα είμαστε όλη μέρα στο Ηράκλειο και την Κυριακή στον Άγιο Νικόλαο.
Mm-hmm. Μια χαρά. Τι σημαίνει λοιπόν, κύριε Τσακελαρίδη, για τη Νέα Αριστερά, ένα νέο κυριολεκτικά κόμμα, αυτή η μάχη των ευρωεκλογών? Ποιοι είναι οι στόχοι δηλαδή που βάζετε πλέον?
Σίγουρα είναι μια πάρα πολύ κρίσιμη μάχη και για εμάς, αλλά και για την ελληνική κοινωνία, και για τη Νέα Αριστερά και για την ελληνική κοινωνία. Για τη Νέα Αριστερά είναι η πρώτη της στην ουσία έτσι, εκλογική μάχη στην οποία κατεβαίνει. Από αυτή την άποψη είναι μια πολύ σημαντική μάχη να καταγραφεί ένα ισχυρό ποσοστό, να προσπαθήσουμε να δώσουμε απαντήσεις στα πραγματικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας και κυρίως να γεμίσουμε ένα πολιτικό κενό το οποίο όλοι και όλες αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αντιπολίτευση. Μέσα από την απαξίωση τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και του ΠΑΣΟΚ βλέπουμε ότι δεν μπορεί να διαμορφωθεί ένας ισχυρός ανταγωνιστικός πόλος αντιπολίτευσης απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη και στην κυβέρνηση. Επομένως για τη Νέα Αριστερά αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, να μπορέσουμε να εμπνεύσουμε ξανά τον κόσμο, να μπορέσουμε να ξαναφέρουμε την ελπίδα στην ελληνική κοινωνία, να μπορέσουμε να απαντήσουμε στα πραγματικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Και επειδή ακριβώς θεωρούμε ότι έχουμε και τα πρόσωπα και τις ιδέες και το πρόγραμμα και τις αξίες, αλλά και τη μαχητικότητα και τη ριζοσπαστικότητα που απαιτούν οι καιροί μας για να μπορέσουμε να κάνουμε, να φέρουμε τις χρήσιμες τομές που χρειάζονται, πιστεύουμε ότι είναι μια πολύ χρήσιμη ψήφος στη Νέα Αριστερά σε αυτές τις ευρωεκλογές που έρχονται τον Ιούνιο.
Mm-hmm. Είσαστε ένας άνθρωπος ο οποίος είχε διατελέσει υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος στην πρώτη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ένα όνειρο που δεν το πίστευε ίσως κανείς, μόνο εσείς, η ομάδα δηλαδή εκείνης της εποχής, κύριε Τσακελαρίδη, στην οποία συμμετείχατε, ήσασταν κορυφαίος τέλεχος, το είχε πιστέψει και αυτό έγινε. Δηλαδή η μετάβαση αυτή έγινε. Για πρώτη φορά αριστερή κυβέρνηση στην Ελλάδα. Τι ήταν εκείνο που δεν πήγε καλά, με αποτέλεσμα εσείς να παραιτηθείτε 8 Νοεμβρίου του 2015 διαφωνώντας με τα προαπαιτούμενα μέτρα του μνημονίου, και τι είναι εκείνο που σας φέρνει τώρα πλέον να δραστηριοποιηθείτε στη Νέα Αριστερά?
Ευχαριστώ πολύ που με ρωτάτε, γιατί είναι έτσι και μια ερώτηση και η οποία και εμένα μέσα μου με έχει απασχολήσει, που όπως αντιλαμβάνεστε, πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια. Σίγουρα τα πράγματα το 2015, ειδικά στο πρώτο εξάμεινο, δεν ήρθαν έτσι όπως τα θέλαμε. Ήταν μια πάρα πολύ σκληρή μάχη που έπρεπε να δώσει στην ελληνική κυβέρνηση και ο ελληνικός λαός στην πραγματικότητα, με την Τρόικα και με τους δανειστές, σε μια συνθήκη οικονομικής και κοινωνικής καταστροφής, να μην το ξεχνάμε, από το 2010 μέχρι το 2015 τι είχε συμβεί στη χώρα μας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ανατραπούν πλήρως οι πολιτικοί συσχετισμοί και να μπορέσει η αριστερά, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, να μιλήσει για την ελπίδα που έπρεπε να έρθει. Ο κόσμος έδωσε αυτή τη δύναμη στο ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώς η ήττα του καλοκαιριού στη διαπραγμάτευση με τους δανειστές άλλαξε την κατάσταση. Εγώ προσωπικά θεώρησα ότι δεν μπορούσα να παραμείνω ούτε ως βουλευτής, φυσικά ούτε ως υπουργός εκείνη την περίοδο, και αυτό με έστειλε, αν θέλετε, σε μια έτσι προσωπική αυτοεξορία, θα μπορούσαμε να πούμε, από την πολιτική. Θεώρησα ότι δεν μπορώ να είμαι χρήσιμος και θεώρησα ότι δεν μου επέτρεπε και η συνείδησή μου να συνεχίσω να είμαι στο κοινοβούλιο και να ψηφίζω νόμους με τους οποίους διαφωνούσα. Άλλοι και άλλες καταλαβαίνω. Mm-hmm. που το έκαναν επέλεξαν να μείνουν και να δώσουν τη μάχη μέσα σε αυτό το ασφιχτικό πλαίσιο. Εγώ δεν μπορούσα προσωπικά να το κάνω, οπότε και αποσύρθηκα και από την πολιτική για πολλά χρόνια. Επίσης δεν μπορούσα να επιστρέψω στο ΣΥΡΙΖΑ και στο επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν συμφωνούσα σε πολλά με τα οποία συνέβαιναν στο ΣΥΡΙΖΑ, με τον τρόπο με τον οποίο θεωρούσα ότι είχε μετασχηματιστεί αυτό το κόμμα της αριστεράς. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο παρέμενα εκτός. Με την δημιουργία της νέας αριστεράς θεώρησα ότι υπάρχει ένας απαραίτητος χρήσιμος και κρίσιμος, θα έλεγα, πολιτικός χώρος, μέσα από τον οποίο θα μπορούσα να εκφραστώ και πολιτικά, αλλά θα μπορούσα και εγώ ίδιος προσωπικά να νιώσω ότι μπορώ να συνεισφέρω. Αμένα αυτό είναι το σημαντικό κριτήριο στην πολιτική, να νιώθεις ότι μπορείς να συνεισφέρεις σε έναν αγώνα ο οποίος να βασίζεται σε κοινές αξίες, σε ένα πρόγραμμα, σε κοινά αιτήματα και να απαντάς πραγματικά στα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό ήταν που με έκανε να επιστρέψω και όπως είχα δηλώσει και στην αρχή, ένιωσα πραγματικά ότι επιστρέφω στο σπίτι μου, στη Νέα Αριστερά. Γιατί το σπίτι το πολιτικό του καθενός και της καθεμιάς μας δεν είναι μια ταμπέλα, ένα brand name όπως λέμε, έτσι, το ΣΥΡΙΖΑ ή κάποιο άλλο όνομα τέλος πάντων. Το σπίτι το πολιτικό του καθενός και της καθεμιάς μας είναι οι θέσεις, οι αξίες, οι άνθρωποι με τους οποίους μπορείς και θέλεις να συμπορευτείς. Και αυτό ήταν που με απελευθέρωσε, θα μπορούσα να σας πω. Αυτή η δημιουργία αυτού του κόμματος της Νέας Αριστεράς με απελευθέρωσε και με έκανε να πάρω και το μεγάλο έτσι βήμα να επιστρέψω στην κεντρική πολιτική μετά από 9 περίπου χρόνια.
Mm-hmm. Και χωρίς να θέλω να σας κολακέψω, δεν ξέρω και πολλούς οι οποίοι παρετούνται και παραδίδουν και την βουλευτική τους έδρα, γιατί το έχουμε δει να συμβαίνει βέβαια και άλλη φορά. Ξέρω και κριτικό Ηρακλείο τη βουλευτή, ο οποίος το έκανε αυτό, όταν διαφώνησε είπε παραδίδω την έδρα μου και πήγε κάποιος άλλος βουλευτής από εδώ από το Ηράκλειο και τώρα να αντικατέστησε.
Σίγουρα δεν είναι εύκολο.
Έτσι, δεν είναι εύκολο, έτσι.
Δεν είναι εύκολο, οι σιρήνες είναι πολλές, όμως η συνείδηση είναι αυτή που επιτάσσει το ότι πράττει ο καθένας και πώς νιώθει. Εγώ υπάρχουν, αυτό εξαρτάται από τις συνθήκες πάντα, από τις περιστάσεις. Εγώ για παράδειγμα τότε το 2015 ήξερα ποιο ήταν το πρόγραμμα. Ήξερα ότι υπήρχε ένα συμφωνημένο πρόγραμμα, γι' αυτό ακριβώς και παρέδωσα την έδρα. Δεν ήταν, δηλαδή δεν μπορούσα, δεν ήταν ότι έγινε μια διαφοροποίηση της γραμμής εν κινήσει του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν για μένα μια πράξη η οποία ήταν αυτονόητη. Θα ήθελα να τονίσω, επειδή πολλές φορές ακούω το επιχείρημα για τους βουλευτές της Νέας Αριστεράς, οι οποίοι αποχώρησαν από το ΣΥΡΙΖΑ και δεν παρέδωσαν την έδρα, ότι είναι μια τελείως διαφορετική περίσταση. Γιατί ενδεχομένως πολλοί ακροατές σας τώρα μπορεί να σκέφτονται αυτό. Το ακούτε το επιχείρημα. Και θέλω να πω, θα ήθελα να υπερασπιστώ πραγματικά τη στάση τους. Γιατί στην πραγματικότητα ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε πορεία εν κινήσει. Ενώ είχαν εκλεγεί δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί στις εκλογές του καλοκαιριού με πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα στο ΣΥΡΙΖΑ, με ένα συγκεκριμένο πολιτικό σχέδιο, δυστυχώς τα πράγματα το καλοκαίρι άλλαξαν ριζικά, θα μπορούσαμε να πούμε. Άλλαξαν ολοκληρωτικά. Έγινε ένας ολικός μετασχηματισμός του ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορούσαμε να πούμε μια μεταμόρφωση του ΣΥΡΙΖΑ υπό την ηγεσία του κ. Κασελάκη. Επομένως, θεωρώ ηθική πράξη το γεγονός ότι αποχώρησαν αφού είχαν πάρει την ψήφο των πολιτών υπό ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο. Είναι μια τελείως διαφορετική κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ του καλοκαιριού με τον ΣΥΡΙΖΑ του Απριλίου του 2024. Επομένως, θα ήθελα να υπερασπιστώ αυτούς τους ανθρώπους και να πω ότι είναι οι συνθήκες και οι περιστάσεις οι οποίες διαμορφώνουν.
Ναι, κάθε φορά, ας πούμε, κάνουν κάποιους. Ναι.
Αυτό ήθελα να τονίσω.
Και θέλω έτσι να σας ρωτήσω, επειδή είστε ακόμα αρκετά νέος άνθρωπος, αλλά έχετε, θα λέγαμε, μπαρουτοκαπνιστεί μέσα στην πολιτική. Ήσασταν ο άνθρωπος που ήταν δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Το βήμα το δικό σας το κάνατε, κάπου διαφωνήσατε, το κάνατε. Ο ίδιος βιάστηκε ίσως να αφήσει το κόμμα.
Εγώ καταλαβαίνω την κίνηση που έκανε το καλοκαίρι. Θεωρώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και του συνασπισμού πιο πριν περίπου 15 χρόνια. Είναι πάρα πολλά χρόνια. Ο ίδιος σημάδεψε, θα μπορούσαμε να πούμε, την πολιτική ζωή του τόπου όλη αυτή την περίοδο και φυσικά και της αριστεράς στην χώρα μας. Εγώ καταλαβαίνω και κατανοώ, και είναι κάτι που το είχα συζητήσει και μαζί του το καλοκαίρι, την κίνησή του να αποχωρήσει, θεωρώντας ότι έκλεισε ένας ιστορικός κύκλος για αυτόν και ότι πλέον ο ίδιος εκείνη τη στιγμή θεώρησε, μετά την ήττα ενώ του καλοκαιριού, τη συντριβή θα μπορούσαμε να πούμε των εκλογών του καλοκαιριού, ότι πλέον δεν μπορούσε να συνεισφέρει άλλο. Αυτό είναι μια προσωπική απόφαση, την οποία εγώ τη σέβομαι απολύτως. Ποιος είμαι εγώ που θα μπορούσα άλλωστε να, να πω κάτι διαφορετικό για τις προσωπικές και συνεδριακές αποφάσεις των ανθρώπων. Επομένως, μου ήταν μια κατανοητή κίνηση. Το θέμα είναι τι έγινε μετά. Εμένα αυτό είναι το πιο προβληματικό στοιχείο για την ιστορική εξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ και για την παρακαταθήκη δυστυχώς που έμεινε πίσω μετά τις προεδρικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ και την έλευση του κ. Κασελάκη στην ηγεσία του κόμματος. Εκεί δυστυχώς για μένα χάθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό το παιχνίδι του ΣΥΡΙΖΑ. Και γι' αυτό έχει σημασία, και εμείς αυτό λέμε ως Νέα Αριστερά, χωρίς να έχουμε τώρα προσωπικές αιμονές. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω τον κ. Κασελάκη, δεν έχω καμία προσωπική αιμονή με τον κ. Κασελάκη. Είναι αμυγός πολιτική η κριτική η οποία το ασκούμε. Γιατί θεωρούμε ότι δυστυχώς παίζει το ρόλο του καλύτερου χορηγού σήμερα του κυρίου Μητσοτάκη μέσα από την αντιπολίτευση που του ασκεί. Και δυστυχώς και για τον ΣΥΡΙΖΑ, ένα κόμμα που και εγώ προσωπικά το έχω έτσι αγαπήσει και έχω συνδεθεί μαζί του σε όλη του τη διαδρομή, βλέπουμε στην πραγματικότητα ο κύριος Μητσοτάκης να επιλέγει ως αντίπαλο του κύριου Κασελάκη. Γιατί ξέρει ότι η κριτική που το ασκεί είναι εύκολη. Είναι εύκολη και ταυτόχρονα αποδομή με τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται ο κύριος Κασελάκης την οποιαδήποτε πιθανότητα να υπάρχει μια ιστορία αντιπολίτευση ανταγωνιστική ως προς την κυβέρνηση. Εκεί έγκυται η κριτική μας. Όχι σε κάτι άλλο.
Κατανοητό, έτσι κι αλλιώς είπατε ότι έγινε μεταμόρφωση του ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Κασελάκη. Για να μιλήσουμε λίγο για τις ευρωεκλογές, θέλω όμως να μου απαντήσετε αν θεωρείτε ότι μπορεί και να επιστρέψει στην πολιτική, στην κεντρική πολιτική σκηνή και ο Αλέξης Τσίπρας.
Δεν το γνωρίζω, σας μιλάω ειλικρινά. Θεωρώ ότι για ένα χρονικό διάστημα μεγάλο δεν θα το κάνει. Έτσι, αυτό είναι μια προσωπική μου εκτίμηση. Το ότι θεωρούμε μεγάλο χρονικό διάστημα είναι πολύ σχετικό. Νομίζω ότι και ο ίδιος από αυτά τα οποία έχει δηλώσει, στόχος του είναι να ασχοληθεί με το ίδρυμα το οποίο φτιάχνει και να παρεμβαίνει πολιτικά μέσα από αυτό στο επίπεδο των ιδεών. Νομίζω όμως ότι γενικά υπάρχει μια πολύ μεγάλη πολιτική ρευστότητα, ιδιαίτερα στο κομμάτι της αντιπολίτευσης της αριστεράς, του προοδευτικού χώρου. Και νομίζω τώρα οι εξελίξεις οι οποίες θα διαμορφωθούν, και γι' αυτό οι ευρωεκλογές είναι πάρα πολύ κρίσιμες, η καταγραφή των δυνάμεων δηλαδή, και εμείς γι' αυτό πιστεύουμε ότι η Νέα Αριστερά πρέπει να στηριχθεί ως μια πολιτική δύναμη που είναι καταλήτης για τις πολιτικές εξελίξεις της χώρας. Ότι αυτές λοιπόν η καταγραφή των πολιτικών δυνάμεων στις ευρωεκλογές θα είναι κρίσιμη για το επόμενο χρονικό διάστημα. Τώρα το τι θα γίνει από εκεί και πέρα, ποιες θα είναι οι στάσεις του Αλέξη Τσίπρα, ποια θα είναι η στάση των υπόλοιπων πολιτικών δυνάμεων, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, είναι κάτι το οποίο προφανώς δεν μπορώ να το γνωρίζω. Εικασίες μπορούμε να κάνουμε, αλλά αυτά θα τα δούμε στην πράξη.
Κυριολεκτικά τώρα είναι ένα πεδίο μάχης, όπως τονίσατε σε πρόσφατη συνέντευξή σας, η Ευρώπη για τη Νέα Αριστερά.
Ναι, απολύτως. Το πιστεύω ακράτατα αυτό που σας λέω, γιατί όλο και περισσότερο, και αυτό το καταλαβαίνουμε ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο των πολλαπλών κρίσεων που ζούμε, θα μπορούσαμε να πούμε και στην περίοδο της κρίσης φυσικά της ελληνικής, με τη χρεοκοπία της ελληνικής οικονομίας, αλλά ακόμα και τώρα μετά την πανδημία, την ενεργειακή κρίση, τις πολεμικές σειράξεις που συμβαίνουν στη γειτονιά μας, βλέπουμε διαρκώς ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει όλο και μεγαλύτερο ρόλο στην καθημερινότητα της ζωής των πολιτών. Μεγάλα θέματα τα οποία μπορεί να ακούγονται απόμακρα από την καθημερινότητά μας, όπως η πράσινη μετάβαση για παράδειγμα, ή το δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο ψηφίστηκε πρόσφατα στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ζητήματα τα οποία έχουν επιπτώσει στην καθημερινότητα των πολιτών. Δηλαδή το ποιος θα πληρώσει στην πραγματικότητα το κόστος της πράσινης μετάβασης είναι πολύ κρίσιμο. Το αν θα ακολουθηθεί μια πολιτική λιτότητα στο δημοσιονομικό επίπεδο είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Γι' αυτό εμείς πιστεύουμε ότι οι δυνάμεις της αριστεράς και η Νέα Αριστερά που τις εκπροσωπούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο πρέπει να είναι ισχυρές στο Ευρωκοινοβούλιο για να υπάρχει αυτή η φωνή. Δεν μπορεί δηλαδή το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, η κυρία Φοντερ Λάγεν, η φίλη του κυρίου Μητσοτάκη, να κάνει, να είναι ανεξέλεγκτη, να είναι, να ακολουθεί, ας πούμε, πρακτικές και πολιτικές οι οποίες είναι προς το συμφέρον των μεγάλων εταιριών, των μεγάλων ολιγοπωλίων, της πολεμικής μηχανής, της στρατιωτικής οικονομίας. Έχει σημασία να υπάρχουν αυτές οι φωνές στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και νομίζω ότι και ο κόσμος μπορεί να εκφραστεί και πιο ελεύθερα σε σχέση με τις εθνικές εκλογές, τις ευρωεκλογές. Να επιλέξει δηλαδή δυνάμεις οι οποίες θα είναι πραγματικά χρήσιμες. Και εμείς νομίζουμε ότι η Νέα Αριστερά απαντάει σε αυτό τον προβληματισμό των πολιτών και στην Κρήτη και στο Ηράκλειο, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Mm-hmm. Ο στόχος λοιπόν είναι να εκλέξει όσο περισσότερος γίνεται, βεβαίως με τις δυνάμεις που έχει και με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θα πιστέψουν σε αυτά που θα πείτε και εσείς ερχόμενος και στην Κρήτη, αλλά και στις επαφές που έχετε όλοι σας και οι 42 που ανακοινώθηκαν χθες σε ολόκληρη την Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Εμείς χθες παρουσιάσαμε, θεωρώ, ένα εξαιρετικό ευρωψηφοδέλτιο. Mm-hmm. Έχει σημασία που το τονίζω, γιατί δεν κάναμε την εύκολη επιλογή. Θα μπορούσαμε, πιστέψτε με, θα μπορούσαμε και εμείς να έχουμε προσωπικότητες, περσόνες, celebrities, ανθρώπους οι οποίοι είναι γνωστοί. Δεν είναι εξαιρετικά ιδιαίτερα δύσκολο να το κάνουμε αυτό. Δεν θέλω να υποτιμήσω και αυτούς τους ανθρώπους, ενώ τους celebrities. Η πολιτική δεν είναι ένα κλειστό κλαμπ. Ο καθένας και η καθεμία μπορεί να εκτεθεί. Εμένα αυτό όμως που με ενοχλεί είναι ότι δυστυχώς είναι μια στρατηγική επιλογή των κομμάτων, τόσο της Νέας Δημοκρατίας, τόσο του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και του ΠΑΣΟΚ, να επιλέγουν ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τα εχέγγυα να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδιαίτερα αυτή την κρίσιμη στιγμή. Το έχουμε δει και στο παρελθόν. Μετά από καιρό πάντα σκεφτόμαστε, βρε, ποιους στείλαμε στο Ευρωκοινοβούλιο. Καλά.
Αλήθεια είναι αυτό.
Αυτό λέμε, αυτό λέει η ελληνική κοινωνία. Και μετά λέμε, κοίτα να δεις ο ελληνικός λαός τι έστειλε. Τώρα είναι ευκαιρία να το κάνουμε, να το σκεφτούμε προκαταβολικά. Πριν το κάνουμε δηλαδή. και να ψηφίσουμε υποψηφιότητες ανθρώπων που μπορούν πραγματικά και με τις επιστημονικές τους γνώσεις και με την πολιτική τους άποψη να εκπροσωπήσουν τα συμφέροντα της ελληνικής κοινωνίας. Η Νέα Αριστερά έχει ένα πολύ, πολύ δυνατό ψηφοδέλτιο από ανθρώπους οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι στους τομείς τους, είναι άνθρωποι που έχουν αγωνιστεί μέσα στα κοινωνικά κινήματα και έχουν δώσει μάχες για τις περιοχές τους σε τοπικό επίπεδο, για τα δικαιώματα των εργαζομένων, για τα δικαιώματα των πολιτών, μάχες για τη δημοκρατία. Είναι άνθρωποι του πολιτισμού με πολύ μεγάλες, έτσι, που αποτελούν παρακαταθήκη για τον ελληνικό πολιτισμό, όπως είναι η Μάρο Δούκα, ο Κοσμή, κορυφαία, μια από τις κορυφαίες λογοτέχνες της χώρας μας. Έχουμε πολύ σημαντικά έτσι ονόματα και έχουμε ένα όμορφο, δυνατό ψηφοδέλτιο που μπορεί πραγματικά να δώσει απαντήσεις.
Όντως είναι ένα κράμα εμπειρίας και βεβαίως γνωστών ανθρώπων οι οποίοι έχουν μια διαδρομή στην πολιτική της χώρας μας, κύριε Σακελαρίδη.
Σίγουρα. Και ευελπιστούμε ότι το αποτέλεσμα θα είναι και θετικό. Πιστεύουμε δηλαδή ότι δεν μας αρκεί, να είμαι ειλικρινής, αυτό που λέμε μία θέση στην Ευρωβουλή. Δεν είναι αυτό το να πούμε δηλαδή οριακά στην Ευρωβουλή. Δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Θέλουμε να κάνουμε μια δυνατή καταγραφή, η οποία θα είναι παρακαταθήκη και για την επόμενη μέρα. Γιατί ο χώρος της αριστεράς έχει ανάγκη από δυνάμεις αξιόπιστες, σοβαρές, με προγραμματικό λόγο, με θέσεις, με πρόσωπα τα οποία μπορούν να εκπροσωπήσουν τα συμφέροντα του ελληνικού λαού σε όλα τα επίπεδα και κυρίως να φέρουμε και ένα νέο ήθος, μια νέα ρητορική στην ελληνική πολιτική σκηνή. Εμείς λέμε, το σύνθημά μας ήταν η πολιτική επιστρέφει. Η πολιτική είναι απαραίτητο να επιστρέψει απέναντι στην απαξίωση της πολιτικής, απέναντι στη φευρότητα που βλέπουμε πολλές φορές στην πολιτική, απέναντι σε φαινόμενα σαν το χτεσινό που είδαμε στο ελληνικό κοινοβούλιο.
Πραγματικά θέλω τώρα να ακούσω την άποψή σας και για το περιστατικό που είδαμε, δηλαδή να γίνεται στο Περιστήλιο αλλά και μέσα στη Βουλή, στο ναό της Δημοκρατίας, να πέφτουν μπουνιές, ας πούμε. Και από την άλλη θα ήθελα να μου σχολιάσετε και το θέμα του αποκλεισμού των Σπαρτιατών από τις εκλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι, ας ξεκινήσω με το δεύτερο και να σας σχολιάσω μετά το πρώτο. Εμείς από την πλευρά της Νέας Αριστεράς είχαμε καταθέσει έγκαιρα υπόμνημα στον Άριο Πάγο κατά της συμμετοχής του κόμματος των Σπαρτιατών στις ευρωεκλογές. Και ο λόγος είναι γιατί τόσο η φυσική όσο η φυσική ηγεσία στην ουσία αυτού του μορφώματος των Σπαρτιατών ήταν ο υπόδικος, μάλλον ο κατάδικος, καταδικασμένος,
ναι, καταδικασμένος.
Ένας από τους αρχηγούς της ναζιστικής ακροδεξιάς οργάνωσης Χρυσής Αυγής. Εμείς χαιρετίζουμε αυτή την απόφαση του Αρείου Πάγου, που στην πραγματικότητα αποτελεί έτσι μια δικαίωση. Ταυτόχρονα όμως κάνουμε και κριτική στην κυβέρνηση για το γεγονός ότι και το 2021 και το 2023 τότε ο κύριος Γεραπετρίτης έφερε ένα διάτρητο νομικό πλαίσιο που έδωσε την ευκαιρία σε έναν καταδικασμένο στο αρχηγικό σκέλος μιας εγκληματικής οργάνωσης να κατέβουν στις εκλογές. Το ζήτημα όμως δεν είναι η ακροδεξιά να αντιμετωπιστεί μόνο με αυτόν τον τρόπο, τα ναζιστικά μορφώματα να αντιμετωπιστούν με αυτόν τον τρόπο. Η μάχη με την ακροδεξιά δεν θα δοθεί στα δικαστήρια και στον Άριο Πάγο, θα δοθεί στην κοινωνία, θα δοθεί στο επίπεδο το πολιτικό. Και γι' αυτό εμείς από τη δική μας την πλευρά υπερασπιζόμαστε τις αξίες της δημοκρατίας. Δίνουμε μάχη για το κράτος δικαίου, δίνουμε μάχη για την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των πολιτών. Όλα αυτά τα οποία αντιστρατεύονται τα μορφώματα αυτά. Και έχει σημασία να μην κανονικοποιείται ο λόγος της άκρας δεξιάς από τα κόμματα του ελληνικού κοινοβουλίου. Πολλές φορές βλέπουμε και τη Νέα Δημοκρατία ότι το κάνει αυτό σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει ψήφους, το κάνει με υποψηφιότητες που έχει τώρα στο ευρωψηφοδέλτιο, που κανονικοποιεί στην πραγματικότητα την άκρα δεξιά, φέρει αυτό τον λόγο, μπορεί δηλαδή να ασκεί κριτική σε αυτά τα κόμματα για τις πρακτικές τους, στην πραγματικότητα όμως δεν διαχωρίζει τη θέση της από βασικές θέσεις που έχουν να κάνουν με τα δικαιώματα, που έχουν να κάνουν με μια πατριδοκαπηλεία, που έχουν να κάνουν με ένα ρατσιστικό λόγο τόσο απέναντι σε πρόσφυγες, μετανάστες, άτομα με διαφορετικότητες, διαφορετικά από εμάς, με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό και ούτω καθεξής. Από τη δική μας την πλευρά θέλουμε να δώσουμε αυτή τη μάχη για την υπεράσπιση όλων αυτών των αξιών. Τώρα για το περιστατικό χτες τι να πει κανείς. Είναι πραγματικά η απόλυτη απαξίωση της πολιτικής. Δυστυχώς αυτές είναι και οι πρακτικές που μεταχειρίζονται οι ακροδεξιοί και οι φασίστες και στην κοινωνία, δυστυχώς και στο κοινοβούλιο. Ας ελπίσουμε η ελληνική κοινωνία να έχει οριμάσει πλέον μέσα από την εμπειρία της, τόσο με τη Χρυσή Αυγή όσο με τους Σπαρτιάτες, και να δώσει τις απαντήσεις που πρέπει σε πολιτικό και σε εκλογικό επίπεδο.
Αγαπητέ κύριε Σακελαρίδη, σας έχουμε καλή επιτυχία. Σας περιμένουμε εδώ στην Κρήτη. Είπαμε, ξεκινάτε από Χανιά, θα έρθετε Ηράκλειο, θα πάτε Λασίθι Άγιο Νικόλαο. Στην περιοδία σας αυτές τις επόμενες τρεις μέρες.
Και το Σάββατο το απόγευμα
θα είστε Ηράκλειο.
Βεβαίως, και θα είναι μεγάλη μας χαρά. Είναι τα εγγένεια των γραφείων της Νέας Αριστεράς στο Ηράκλειο. Θα είναι μεγάλη μας χαρά να δούμε και τον κόσμο, να μιλήσουμε με τους ανθρώπους της περιοχής, να γνωριστούμε. Είναι πλατεία Ελευθερίας 35 το Σάββατο στις 7 η ώρα το απόγευμα.
Λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλό αγώνα.
Καλημέρα σας.
Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.